Бишкекте түшкү саат 1 ООД азаттык. Бүгүн 2 май, күнгө шаршемби, азаттык түшкү жарым сааттык программасын баштайт. Микрофондо мен Айзада Касымалиева, саламатсыздарбы? Алды менен жарым саатта сөз болчу темаларга кыскача токтолуп өтөлү. Улуттук коопсуздук комитети ыкчам иликтөө иштерин жүргүзүүчү техникалык аппараттар боюнча мыйзам долбоорун киргизип жатат. Башкача айтканда, тыңшоочу аппараттарды угууну мыйзамдаштыруу аракети көрүлүүдө. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 8 диний уюмду экстремисттик террорчул деген кара тизмеге киргизди. Дүйнө жүзүндө жоон ичегинин шишиги онкологиялык оорулардын ичинен 3-чү орунда турат. Кыргызстанда эне тил долбоорунун 1-чү баскычы аяктады. Ага ылайык Google'дун котормо кызматына кыргыз сөздөрү киргизилип жатат. Ушул жана башка баян маектерди сиздер бир аз убакыттардан кийин толугу менен угасыздар. Азыр болсо кеткезеген кабарчыбыз Рахат Кеңешовага берсем, ал соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлар топтому менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ош облусунун Өзгөн районунда жер көчкү жүрдү. Бул тууралуу Азаттык өзгөчө кырдаалдыр министрлигинен кабарлашты. 1 майда Зергер айылдык аймагына караштуу Ничке айылында таңкы саат 5 жакын болжол менен 50 кубметр жер көчкү түшкөн. Ал жердеги 2 үй бүлө коопсуз жайга көчүрүлдү. Бүгүндөн тарта 8 майга чейин Жогорку Кеңеш депутаттары шайлоочуларды кыдырат. 1 жума ичинде эл өкүлдөрү аймактагы тургундар менен жолугушууларды өткөрүп, жергиликтүү маселелер менен таанышып келишет. Ал эми премьер министр Өмүрбек Бабанов бүгүнтөн баштап эмгек өргүүсүнө чыкты. Жумушка Бабанов кайра 8 майда чыгат. Өкмөт башчысы эмгек өргүүсүн өлкө ичинде эле өткөрөөрү айтылууда. Акыйкатчы Турсунбек Акын өкмөттүн бул мекеменин кызматкерлерин кыскартуу боюнча демилгесине макул эмес. Бул тууралуу билдирүүсүн ал бүгүн таратты. Акыйкатчыда иштеген кызматкерлердин саны азыр 79 киши, алардын арасында ар бир облуста иштегендер да бар. Буга чейин да штаттык кыскартуу демилгеси Каржы министрлиги тарабынан көтөрүлүп, бирок бул маселе ачык бойдон калган. Жакында Каржы министрлигинен кайра кат келген. Анда штатты 20%, башкача айтканда 16 кишиге кыскартуу талабы коюлган. Акыйкатчы мындай кылуу мүмкүн эмес экенин айтууда. Эне жана баланын саламаттыгын сактоо улуттук борборунун дарыгерлери Таласка барып, балдардын ден соолугун текшерип келишти. Бул тууралуу Азаттыкка акцияны уюштуруучулардын бири Келечек Health Prom уюмунан кабарлашты. 3 күндө 200 бала текшерүүдөн өттү. 18 Бишкекке алып барып дарылоо, 3-өөнө тез арада операция жасаш керектиги айтылды. Невропатолог Нурмухаммед Бабажановдун айтымында текшерүүдөн өткөн балдардын дээрлик 80% акыл эсинин өнүгүшү жагынан түрдүү ооруларга чалдыккан. Чет элдик жаңылыктардан, майдын аягында Сирияга Бириккен Улуттар уюмунун 300 байкоочусу барат. Бириккен Улуттар уюмунун тынчтык орнотуу департаментинин башчысы Эрвел Латсумун айтымында ушул күндөрү 24 тынчтык орнотуучу өкүл жана мониторинг кылуучу 150 мүчө Сирияда жүрөт. Алар 12 апрелде күчүнө кирген элдешүү планын тараптардын аткарышына көзөмөл салып жүрүшөт. Латсумун айтымында кагылышып жаткан эки тарап тең келишимди аткарбай жатышат. Ооганстанда күтүүсүз иш сапары менен барган АКШ президенти Барак Обама аймакта согуш мезгили аяктап баратканын айтып, Аль-Каида жеңилчү күн алыс эмес экенин белгиледи. Обама Ооганстандын президенти Хамид Карзай менен стратегиялык өнөктөштүк боюнча келишимге кол койгондон кийин Баграмдагы авиабазада сөз сүйлөдү. Анын билдирүүсү америкалык телеканал аркылуу прайм тайм убакытта эле көрсөтүлүп турду. Обама Ооганстанда согуш токтоп, тынчтык доору өкүм сүрөрүнө аз эле убакыт калганын айтты. Ушул затка карата ушундай жаңылыктар бар. Айзада,
күндүн соңку кабарлары мына ушулар. Аларды кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырды. Эми акчанын курсу кандай болуп жатат маалымат бере кетели. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта АКШ доллары 46 сом 86 тыйын, евро 61 сом 4 тыйын, рубль 1 сом 59 тыйын, казак теңгеси 31 тыйын болду. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, улуттук коопсуздук комитети ыкчам иликтөө иштерин жүргүзүүчү техникалык аппараттар боюнча мыйзам долбоорун киргизип жатат. Башкача айтканда, тыңшоочу аппараттарды угууну мыйзамдаштыруу аракети көрүлүүдө. Бул туурасында азыр студияда биз менен отурган кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев иликтеп жатат. Зайырбек, ошол тыңшоочу аппараттар деги эле анын мыйзамдуулугу туурасында буга чейин көп талаш тартыштары болгону белгилүү. Эгер мыйзам кабыл алынып калса, анын натыйжасы кандай болот, эмне деп жатышат?
Рахмат Айзада. Эң башкысы жана негизги белгилей кетүүчү жагдай, мурда Кыргызстанда тыңшоочу аппараттардын жардамы менен угуу боюнча эч кандай мыйзам болгон эмес. Бирок ар кандай жагдайларда укук коргоо органдары соттун чечими менен кайсы бир шектүү адамдарды же өздөрүнө ыкчам иликтөө иштеринде тыңшоолорду жүргүзүп келгенде, бирок ошол эле кезде бир базалык мыйзам болбогондугуна байланыштуу тыңшоолорду бир башаламандыктар, адамдардын укугу бузулган учурлар көп эле болуп келген. Улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Шамиль Атаханов Азаттыкка берген маегинде тыңшоочу аппараттар боюнча мыйзам киргизилип жатканын айтып, буларды билдирди.
Сегодня мы приняли решение о СОРМе. Сорун боюнча чечим кабыл алдык. Бул оперативдүү иш-чаралардын мыйзамдашкан системасы. Жогорку кеңешке кайрылдык. Өкмөт колдоду. Мунун жоопкерчилиги коопсуздук комитетинде болот. Буга чейин болгон эмес. Эгер сорун кабыл алынып калса, жоопкерчилик бир гана органда болуп калат.
Сорун примет. Она
айрыкча баягы Бакиев бийлигин тушунда ошо заманбап техникаларды алып келип, анан аларды оппозицияны угуу үчүн, тыңшоо үчүн пайдаланып жатат деп көп сындар айтылып келген болчу да.
Бизге ушул тапта ошол тыңшоочу аппараттарды канча мекеме колдонуп келатканы боюнча маалыматтар барбы экен?
Азыр чындыгында негизинен улуттук коопсуздук кызматы колдонот экен. Азыр алар дагы ошо мыйзам аркылуу гана соттун чечими менен бир зарыл шарттарда, бирок башка бир маалыматтарда ошо коргоо министрлигинде, мамлекеттик күзөт кызматында болгон деп айтып келатышат. Мындан тышкары да азырынча жеке бир ишканаларда колдонгон учурлар бар экен да. Мисалы жогорку кеңештеги коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасы Токон Мамытов мыйзамдын зарылдыгын түшүндүрүп атып, буларды белгиледи.
Азыр керек болду. Себеби баягы ар кайсы мекемелер эле айтып атпаймынбы, банктан баштап частный компанияга чейин кээ бир күч структураларды алып алып эле кандай пайдаланып атат. Ага баягы соттун санкциясы барбы, прокурор контрол деп атабы, прокуратурага демалыш сайынбы, ай сайынбы барып карап туруш керек.
Ушул жерден айта кетүүчү жагдай, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн жана ал кездеги жогорку мамлекеттик жетекчилердин телефондук сүйлөшүүлөрү коомчулукка жарыя болгону белгилүү, бирок аларды ким тыңшап, ким жаздырып, ким таратканы ошол бойдон белгиси калган.
Рахмат Зайырбек. Тыңшоочу аппараттар боюнча мыйзам тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кечки программабызда толугу менен маалымат бермекчи. Биз болсо программабызды андан улантабыз. Кулактандыруу айта кетейин, азаттыктын ыңгайсыз суроолору телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында Ош, Жалабатта 2010-жылкы июнь коогасында жабыркагандарга турак жай калыс берилип жатабы? Жаңы курулган үйлөрдүн сапаты кандай болуп жатат деген суроолорго жооп издеп аракет кылдык. Программа Ош шаарында Сулайман тоосунун боорунда тартылды. Ага Интербилим ресурстук борборунун жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева, Ош шаардык кеңешинин спикери мурдагы вице-мэр Талай Сабиров жана Ош, Жалабат шаарларын калыбына келтирүү дирекциясынын алдындагы башкармалыктын башчысы Курбаналы Азимовтор катышты.
Иликтеп берсең эре, эмне үчүн бизге үй ушул убакка чейин берилбейт деген суроолор менен карылышат да. Жакындарын жоготкон адамдар да, эми бул ошол биринчи категорияга тургандар.
Себеп дегенде үйлөр маалында бүтпөй атат. График боюнча, например, мартта бүтө турган үй июнда бүтүп атат. Июнда бүтө турган үй августта бүтүп атат. Куруучулар маалында үйлөрү тапшырбай атат.
Бизде Жийделик көчөсүндө 75 батирлүү үй бүткөнүнө 2 ай болду. Бөлүнбөй турат бүгүнгө чейин. Анар микрорайонунда, Анар кичи районунда 60 квартиралуу үй бүткөнүнө 2 ай болду. Мына бүгүндө эле бөлүнбөй турат. Ушуларды бөлүп берсе ушундай суроолор азаябыко деп ойлоймун.
Ыңгай суроолорду бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 8 диний уюмду экстремисттик терроручул деген кара тизмеге киргизди. Атайын кызматтын төрагасы Шамиль Атаханов азаттыктагы маегинде алардын ичинен Хизбут Такрир коомго көбүрөөк коркунучтуу болуп турганын билдирди. Эксперттер диний экстремисттик уюмдарды ооздуктоодо мамлекет чабалдык кылып жатканын белгилеп жатышат. Толугураак Эленора Бешенбек кызы баяндайт.
Башкы чеки Шамиль Атаханов Кыргызстандын коопсуздугуна доо кетирип жаткан диний уюмдарды атады.
Их около 8, я сейчас перечисляю, но, допустим,
8ге жакын. Атап көрөйүн. Маселен, Мун чиркөөсү, Хизбут Тахрир, Таблиги жамааты, Ислам кыймылы биримдиги, Аль-Каида жана башкалар. Биз үчүн мисалы абдан тамыр жайган жана кырдаалды курчуткан уюм Хизбут Тахрир. Ал акыркы 20 жылда бутуна туруп өз тармагын түзгөнгө жетишип алган. Ошондой эле Угастан аймагында түзүлүп жайгашып турган Ислам кыймылы биримдигине тынымсыз өзгөчө көңүл буруу зарылдыгы бар.
Союз исламского движения, который находится и формируется на территории Афганистана.
Атаханов айрыкча мыйзам тыюу салган Хизбут Тахир уюмуна басым жасайт. Аталган уюмдун мүчөлөрү 10,000 ашкан. Мурда Ош, Жалалабад жана Баткен дубандарына болсо, ушул тушта өлкөнүн түндүгүн ишмердигин күчөткөн. Талдоочу Уран Ботойбековдун баамында Хизбут Тахир уюму өлкөдөгү саясий олку солкулукту теке кетирбей колдонушат.
Оокат окуясы болгон 2008-жылы. Хизбут Тахирлердин көп мүчөлөрү ошол жерде камалган болчу. Бирок саясий чечим болуп 2010-жылы бийлик алмашкандан кийин бошотуп жиберишкен. Демек 2010-жылы Хизбут Тахрир көз карашын ачык билдирип саясатка бир таасирин тийгизе алды да. Кийин бийлик чыңалгандан кийин албетте алар кайрадан жашоо мүнөзүнө өтүп кетишти. Бирок мурда бизде репрессиялык машина көбүрөөк иштечи да, кармап камап. Бүгүнкү күнү алар андайлардан көп коркпой калышты да, баягы ачыгыраак иш жүргүзө башташты.
Ал эми диний маселелер боюнча Серепчи Кадыр Маликов жихат идеясын алып жүргөн уюмдардан коркунуч көбүрөөк деп ишендирет.
Джамат Таблиг, Нур Джилер, другие организации, например, которые мирного характера, они не опасны.
Таблиги Джаматы, Нурджилар Сиакту, Момун Джурган Уюндар, экстремистик жактан Алкараганда, Өтөдле Опурталду эмес. Алардын башкаруу борбору сыртта, ошондуктан кичине чочулуу гана жаратышы мүмкүн. Кыргызстан үчүн, деги эле борбор Азия үчүн эң биринчи коркунуч бул жихад мүнөзүндөгү кыймылдар. Алардын идеологиясы, структурасынын баары жихад идеясына байланган. Өздөрүнүн өлкөсүнө, тартип коргоо органдарына, салттуу динге каршы турушат.
Серепчи Уран Ботобеков диний экстремисттик террористтик уюмдарга каршы мамлекет чабал иштеп жатат деп сынга алды.
Диний башкармалык өзүнчө иш жүргүзөт. Алар майда барат маселелер менен көбүрөөк алышат дагы радикалдуу мүнөздөгү диний агымдар менен күрөшүүгө көп көңүл бурулбай калып атат да тилекке каршы. Мамлекет дагы бул багытта өзүнчө бир концепция, өзүнчө бир программа иштеп чыккан жок да.
Ички иштер министрлигинин 10-чу башкарма башчысынын орун басары Станбек Байкеров күч органдары жакшы иштей ала жатат деген дооматтарды четке кагууда.
Ушул аракеттердин негизинде дагы кээ бир кызмат такшилүүчүлөр чыгып кетти. Ош шаарында Ноокаттан, Сузактан кээ бирлер чыгып кетти. Бүгүнкү күндө аны менен чектелип калбастан биз дагы эле аларга закон ченемде чара колдонуу тарабынан дагы анан коомчулук, жергиликтүү кеңештерден, жергиликтүү күч органдарынан колдон туруп бардыгын ошо коомчулукту колдон туруп алар дагы баш тартуу саясатында жүргүзүп салып азыркы күндө.
Теология илимдеринин доктору Самаган Мырза Ибраимов диний экстремисттик уюмдарга каршы күч колдонуу саясаты тескери натыйжа берет деп эскертүүдө.
Бизде азыр мыйзамды татаалдаштырып, Казакстанды окшоштуруп, мисалы үчүн дагы катуу чаралар көрүшкөк деп атат, булар каршы реакция берет. Азыр бизде өтө деле коркунуч жок, себеби дегенде салыштырмалуу дин эркиндиги бар. Дин эркиндиги жоюлган сайын бизге алардын реакциясы катуу күчөшү мүмкүн. Экстремисттик кыймылдарга каршы күрөштү бир гана мамлекет эмес, айрыкча муфтият жоопкерчилигин алыш керек экен деп ойлойбуз.
Коңшуларына караганда Кыргызстанда дин эркиндиги иш жүзүндө камсыз кылынган. Диний негизде куугунтукка алынып камалган окуялар саналуу гана. 2010-жылы апрель окуяларынан кийин бир катар жардыруулар катталып, бул иштерде террорчул багыттагы диний уюмдар жасады деп бир катар жарандар камалган. Кез кези менен Хизбут Тахир уюму тараткан деп диний адабияттарды кармашат. Жакында Ноокатта 7 жаран Хизбут Тахир катарынан чыктык деп жума намаздан кийин жарыялашты. Бул сейрек бир окуябы же тенденциялуу көрүнүшпү? Азырынча бир бетке жооп айтуу кыйын. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстанда экстремисттик көрүнүштөрдү алдын алуу үчүн мамлекет медреселер менен диний окуу жайларда кандай билим берилип жатканын тескөөгө тийиш. Мындай пикирин теология илимдеринин доктору Бакыт Мурза Ибраимов Азатка курган маегинде билдирди. Ал менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Кыргызстанда диний билим берүү көз жазында калганы, бир эле дин ар кайсы жерде ар башкача окутулганы буга чейин бир канча жолу айтылып келген да. Анан ошол диний билим берүүнүн абалы өлкөдө ар кыл экстремисттик көрүнүштөргө себеп болбой элеби?
Албетте себеп, чоң себеп болот да. Биз эми бул өлкөбүздө демократиялык болгондон кийин дин эркиндиги берилди. Мына ошол атуулдарыбызга дин эркиндигин бергенден кийин ошол боюнча эле биз өкмөт катары дейбизби же биз эл катары дейбизби элди дин жагынан эң эркин таштап салдык да. А бул багытта бул боюнча биздин атуулдарыбыз өзү каалаган динин каалаган жерлерден законду жана законсуз түрдө үйрөнүп жатышат. Мунун артынан сөзсүз түрдө жанакындай экстремисттик жагдайлар пайда болуп калып атат да. Биз бул маселени 96-97 жылдан бери эле өкмөткө кээ бир тиештүү жерлерге айтып келе атабыз да. Биз динди мындай эң эркин таштоого болбойт. Муну сөзсүз түрдө өкмөттүн көзөмөлүндө бир диний билим берүү жүргүзүш керек. Мектептердеби, жогорку окуу жайлардабы? Себеби байкап атпайсыздарбы? Бүт жана мектепте балдарыбыз динге кызыгып, диний медреселерден же болбосо ар кандай жамааттарга, секталарга барып, ошолордон динди үйрөнүп, натыйжада ар кыл пикирлер пайда болуп, ошонун натыйжасында жана экстремисттик пикирлер да пайда болуп атат да. Ошон үчүн бул диний айрыкча астын сызып баса белгилеп айтыш керек. Мына ушул диний билим берүүнү өкмөт сөзсүз түрдө өзүнүн көзөмөлүнө алыш керек да. Себеби муну жалгыз гана муфтияттын өзүнө таштап коюу менен да маселени чечпейт. Себеби муфтияттын өзүнүн толгондогой проблемалары бар. А биз өзүбүздүн атуулдарыбызды, жаштарыбызды, келечегибизди өкмөттүн саясатына ылайык, өкмөттүн идеологиясына ылайык бир ошол багытта гана бир диний билим беришибиз керек. Анан бизде жана Европадан келген ар кандай секталар деле өзүнүн билим берүүсүн ачып, кичинекей курстарды ача коюп, биздин атуулдарыбыздын башын айландырып жатпайбы? А буга атан талашкан биздин жана исламдан чыккан ар кандай жамааттар, вахабизлик дейбизби, Хизбут Тахир дейбизби, алар деле келип өзүнүн укугун талашып жатышат. Анан ошон Кыргызстанда толгон токой секталар, агымдар бар, бир эле ошонун ичинен Хизбут Тахир деле көрүп алып, аларга деле асыл өргөн туура болбойт да менин оюмчачы. Анткени дегенде Хизбут Тахирден дагы өтө кооптолгон көптөгөн Европадан келген секталар бар биз.
Теология илимдеринин доктору Бакыт Мырза Ибраимов менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. Кадырмандуу угармандар, бүгүн азаттыктын кечки берүүсүндө ВИЧ спитти алдын алуу, ага каршы күрөшүү үчүн донорлордон келген акчалардын канчалык максаттуу пайдаланылгандыгы тууралуу иликтөөнү сунуш кылабыз. Бул маселени иликтеп чыккан кабарчыбыз Кангүл Элкеева азыр биз менен студияда отурат.
Рахмат Айзада. Бул боюнча башкы прокуратура дагы өзүнүн иликтөөсүн жүргүзүүдө. Биз дагы алар менен катар эле иликтөөбүздү жүргүзгөнбүз. ВИЧ спитке багышталган миллион тонна өнөп калуунун негизги үч тобун атап атышат. Биринчиси бул дары дармектердин баасын кымбат көрсөтүү, экинчиси ошол эле дары дармектерди ашыкча заказ кылып ортодон акча жасоо, үчүнчүсү глобалдык фонддон келген каражатты башка бейөкмөт уюмдарга бөлүштүрүүдө. Мисалы ушул дары дармектерге келген дары дармектерди иликтеп чыккан уюмдун директору Айбар Султангазиев буларга токтолду.
Ошо алынган баалар 5 эсе өйдө да, азыр алынганга караганда. Мурун ортосуна да баа кошуп, акча кошуп 5 раз дороже алынганчы да. Ошол эле дарылар. Эми алар автобус атпакса, балким анча ошон үчүн арзандар, бирок 5 эсе эмес. Анан биз изилдеп чыкканбыз, шприцтер, презервативдер кымбат алынчу да.
Спит борборунун алынган программаларды аткаруу бөлүмү бир эле масканын бир данасын 5 долларга жакын алса, мисалы прон 1 доллардан гана ашык алган. Бул программаны кечкисин толугу менен уга аласыздар.
Рахмат Канымгүл. Канымгүл Элкееванын иликтөөсүн кечки программабызда толугу менен угасыздар. Биз менен бирге болуңуздар. Ден соолук демекчи, дүйнө жүзүндө жоон ичегинин ишиги онкологиялык оорулардын ичинен 3-чү орунда турат. Кыргызстанда да бул дартка чалдыккандардын саны өсүп жатат. Акыркы жылдары бул дарт менен жаштар көп катталууда. Мира Аманбаева айтып берет.
Дарыгерлердин билдирүүсү боюнча 80-чи жылдары жоон ичегинин шишиги 55-60 жаштан жогорку курактагыларда кездешсе, акыркы жылдары жаштар көп катталууда. Улуттук онкология борборунун ичеги карын бөлүмүнүн дарыгери Марат Жекшенов тоогалы.
Биздин Кыргызстан боюнча айта кетсек, бул оору көбөйүп атат жылдан жылга. Менин өзүмдүн наблюдениемен эң жаш пациент 7-чи класс окуган бала болчу, 14 жаштагы. Ал эми жылына бир 2-3 оорулуу болот бул 30 жашка чейинки. Жаштардыкы кыйыныраак болот да. Анткени организм өзү өөрчүп турган убакта шишик да ошондой бат өсүп тарылоо кыйын болот да.
Кыргызстанда жылына 100 000 кишинин ичинен 4-5 жоон ишегинин шишиги менен катталат. Ысык Көл облусунун 35 жаштагы тургуну Аскарбек Саякбаев 1.5 жыл мурда бул дартка чалдыгып, азыр ооруканада дарыланып жаткан учуру.
Канаатлашып чыккан, заң полицияга келгенин 4 ай болуп калды. Операция жасоого туура келди. Мен чыдабай баксыбай атсак жасатабыз. Операцияны декабрдын 15 дегенде 14-төн. Азыр нормально эсептеп атам.
Жоон ичегиде майда шишикчелер пайда болуп, ал бара бара залал шишикке айланып кетүү коркунучу бар. Ошондой эле бул тукум куучу оорулардын катарына кирет. Марат Жекшенов жоон ичеги шишигинин белгилерине мындайча токтолот.
Кээ бирөө 5-тен көрө 10 жыл чоң зарарга кечкерип бара бериши мүмкүн. Бирок эч кандай зарардан чыкпайт да. Анан кан, слизь аралашып заңдашы. Көбүнчө оорулар геморрой катары лечение кылып жүрө берип өтүштүрүшөт. Жоон ичегиден 95% бул полиптер деп коет. Ошолор кийин убакыт өткөндөн кийин ракка айланат да.
Мындай анча коркунуч туудурбаган майда шишикчелер пайда болгондо дароо даарылануу керек. Ушундай шартта гана дарттан толук айыгып кетүүгө мүмкүн. Көпчүлүк учурда ооруканага бейтаптар оору өтүшүп кеткенде кайрылып жатышканын айтышат. Мындай бейтаптарды операция жолу менен даарылашат. Ал эми оорунун 3-4 стадиясында химиотерапия алууга туура келет. Мамлекеттик милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун баш кадиси Бакыт Шамырканова онкологиялык ооруларга мамлекет тарабынан дары дармектер бөлүнөрүн айтып, бирок айрым кымбат дарыларды бейтаптар өздөрү сатып алууга туура келет дейт.
Бул онкологиялык оору менен ооруган жарандардын эң акыркы жана терминальный стадиясына амбулаториялык деңгээлде обезболивающий препараттар камтылат. Анын ичине кетонал кирет, промедол жана морфин. Бир жаранга бир жылдык керектелүүчү дарынын көлөмү аныктап кеткен. Химия препараттар онкологиялык ооруларга бюджеттен каралат. Бюджеттин тартыштыгына байланыштуу кээде биздин жарандар өздөрү сатып алганга да мажбур болушат.
Майлуу тамак ашты көп колдонуу жана аз кыймылдуулук оорунун келип чыгышын шарттайт. Жоон ичеги рагынын коркунучтуусу оорунун башталгыч мезгилинде белгилер билинбейт. Шишиктин көлөмү бир топ чоңойгондо гана белгилер пайда болоорун айтышат адистер. Андыктан ооруну алдын алып, же өз учурунда дартты жок кылуу үчүн 40 жаштан жогорку курактагылар жылына бир жолу текшерүүдөн өтүп турууга тийиш деп эскертишет.
Мира Аманбаеванын баянын тыңдадыңыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда ушул тапта эне тили долбоорунун биринчи баскычы аяктады. Ага ылайык Google'дун котормо кызматына кыргыз сөздөрү киргизилип жатат. Бул туурасында бүгүнкү студиянын коногу долбоордун мүчөсү Эдилбек Арсанов айтып бермекчи. Эдилбек, студиябызга кош келипсиз. Азыр айтсаңыз, бул канча убакыт ичиндеги аткарылган иш болуп калды? Анан канча кыргызча сөздү киргизип жетиштиңиздер?
Эне тил долбоору октябрь айынан бери иштеп жатат. Анын ошол убакыттын ичинде биз 1 миллион 200 миң сөз киргиздик. Аны толугу менен Google Translate кызматкерлерине өткөрүп бердик. Алар анын сапатын көрүп талапка ылайыктуу деп санашты. Ошон үчүн биз долбоордун экинчи бөлүгүн баштадык.
Азыр мына ошол кыргызча сөздөрдү кайсы тилге которуп жатасыздар негизги?
Google Translate кызматкерлеринин талабы боюнча биз англис тилден кыргыз тилине котордук. Ошо кыргыз тил сөздөрдү өзү эле 1 200 000 болгон.
Демек, качан биз мисалы ошол сайтты ачып кирип, качан кыргызча сөздөрдү мисалы англисчеге которуп пайдалана баштайбыз да?
Азыркы айтыш кыйын, себеби Google Translate кызматына бир тилди киргизиш үчүн ал жакка биринчи альфа версиясы кирет, анан бета версиясы кирет. Альфа версиясы баарына ачык болбойт, себеби сапатын оңдош үчүн да үстүнөн иштеш керек болот да. Биз экинчи табы канчалык эрте баштасак ошончолук эрте кирет. Биз божомолдоп күзгө жакын альфа версиясына аракет кылабыз.
Анан негизи эле сөздөрдү которууда негизги бир сөздүктү негиз кылып алатасыңарбы, же кандай юдахиндин мисалы сөздүгүн негиз кылып атасыңарбы, же башкабы?
Биз которгондо ар кандай сөздүктөр иштетебиз. Ошол менен кошо онлайн сөздүктөр дагы бар. Биздин кежиде онлайн сөздүк бар. Ошол жерде юдахин дагы сөздү киргизилген, ошол менен колдонобуз. Анан сырткары дагы англис тилден которулган сөздүктөрү бар, ошолорду колдонобуз.
Бул иш чарага негизи котормочулар дагы колго баш кылып жатышат да, туурабы?
Ооба, негизги ишти котормочулар аткарат. Себеби бул маселе
процесс кандай жүрөт?
Маселе Google Translate Toolkit'ке маалымат базасын топтош керек да. Ал базага котормолор кирет. Жөн эле сөздөр эмес, а вот сүйлөмдөр кирет да. Бир сүйлөм которулат, экинчи котормосу менен кошо берилет да. Ошо бизге, биз даяр котормолорду тандап, ар бир сүйлөмдү которуп, башка ошо базага киргизип атканбыз да. Ошондо Google Translate сөздөрдү гана эмес, чоң тексттерди, анан веб сайттарды да которот да. Бул сөздүк деп эсептесе деле болот, бирок көбүнчө муну текстер которгон ыңгайлуу да.
Азыр мына долбоордун экинчи баскычы башталган атыптыр, ал эмнени ичине камтыйт?
Биз Google менен байланышканда уже видеоконференцияда байланышканбыз. Анда айтышкан, биздин котормо сапаттуу болуптур деди. Эми силер кыргыз контентти, интернетте кыргыз контентти көбөйткүлө, себеби аз болуп атат дейт да. Котормо жакшы, бирок контент интернетте аз дейт. Ошого биз экинчи этапта ошого көбүрөөк көңүл бурабыз да. Анын ичине Википедиядагы макалалар бар, ошолорду киргизүү. Вики словарь деген бар, вики сөздүк. Ал жерге 50 000 жакын сөз киргизгиле деди. Ошол анан интернет баракчаларды кыргыз тилге которуу да.
Силер кызыгып көрдүңөрбү, мисалы бизге коңшу Өзбекстан, Казакстанда кандай болуп атат? Алар дагы ушинтип которуу, ушундай самандыктарды баштап атышабы, же Кыргызстан биринчи болуп калдыбы?
Кыргыз Google Translate'ке кыргыз тили киргизүү үчүн демилгени көтөргөн Кыргызстандан биринчи болдук. Жакында биз Алматыга конференция барып келдик. Ал жакта казак туугандарыбыз бизди атайын чакырды, биз тажрыйба бөлүшкүлө депчи. Барганда алардын негизги иши Википедия болуптур. Википедияда макалалар көбөйтүүчү. Алар бир жылдын ичинде 7 000-ден 127 000 макалалар көбөйтүптүр да. Аларга эгерде тил киргизгенге оңой болот, себеби контент уже бар болот да.
Каражат маселесин кантип жатасыздар?
Каражат маселеси биздин эне тил долбоорунун биринчи бөлүгүн АКШ элчилиги жана Сорос Кыргызстан жана Билайн уюлдук оператору каржылаган.
Кийинки баскычы деле алардын колдоосунда?
Кийинки баскычын азыр биз издеп жатабыз, бирок ошол эле демөөчүлөргө аракет кылабыз.
Долбоор мындай жарым жолдо, ара жолдо калып калбайбы дегенден улам сурап атам да.
Кудай буюрса калып калбайт.
Анан айтып атасыз, биз биринчилерден болуп демилгечи болдук деп. Биз деген кимдер? Көбүнчө жаштар болсо керек.
Бул долбоор негизги башталышы бул энтузиасттар башталган. Фейсбукта сүйлөшүп, андай мындай болуп. Ошон менен уже Уланып кетти да.
Рахмат, биздин бүгүнкү студиянын коногу Энет эле долбоорунун мүчөсү Эдилбек Арстанов болду. Ал Google'дун котормо кызматына кыргыз сөздөрү кантип киргизилип жатканы туурасында маек куруп берди. Эми программабыздын маданий бөлүгүнө өтсөк. 70-чи жылдары Оштол студент балдардын демилгеси менен түзүлгөн Ариет рок эстрадалык тобу кайрадан сахнага кайтты. Бир кездери эл арасында аябай популярдуу болгон төрт жигиттин азыр жаштарына ак түшкөн. 30 жылдык тыныгуудан кийин кайра ырдап баштаган легендарлуу Ариет тобу жана алардын жаңы пландары жөнүндө кабарчыбыз Санжар Эралиев айтып берсин.
Автострада бул ыр 35 жыл мурун жаралып, кыргыз рок күйөрмандарынын сүйүктүү чыгармасы болгон. Аны азыр деле ыргаышкы боз айдоочулар унаасында жаңыртып жүрөт. Ырды 1976 жылы Ош педагогикалык институтунун музыка факультетинин студенттеринен куралган Ариет тобу жараткан. Өз мезгилинде жамы жұртқа белгілі болған рок топты улуу муундун өкілдері өзгөчө эргүү менен эстешет. Алардын бири 60 жаштагы Калбек Жалиев.
Азыркыдай фонограмма тилиби деген жок эле. Алар жанды чыккан, мен гитаралар, бас гитара, соло гитара, ритм гитара деген ар бирин ошол оригинал сахнада турган боюнча ошол барабанды урмак баттарды ойногону дагы ошолор баардыгы нак чын болчу да.
70-80 жылдары Кыргызстанда айрыкча республиканын түштүк аймагында атак даңкка жетишкен ариетчилердин жетекчиси Абдуманап Төрөбековдун айтымында топ алгач шайыр үндөр деген аталыш менен ноокатта иш баштаган.
Мен Розак жана берки дагы Абдуманап адашым анан Фархат деген барабанды ойногон жигит төртөөбүз ноокатта бир жылча иштедик. Анан 78 жылдан ошо мезгилдеги райкомдун секретары бар эле Вагнер Тарипов деген киши өзгөндүк балдар экен, берки давай өзгөнгө алып келбейсиңерби деп ошо барып бизди ал жерден ноокаттан улам айтыша берди, өзгөнгө кел иштегиле тигиндей, аппарат алып берели, үй берели тигиндей деп анан берки экөө Абдуманап Тышанов менен Розак Абдыкадыров ошо өзгөндүк болчу да анан ошол экөө кетип калды өзгөнгө. Анан артынан аны группаны жоготпойлу деп мен да бардым да. Фаркат да барды.
Өзгөнгө келгенден соң жергиликтүү бийликтин сунушу менен топтун аты өзгөртүлгөн. Абдуманап Төрөбеков совет доорундагы патриоттуулукка ыктап, намыстуу болойлу деген тарзде рок топко Ариет деген аталышты сунуштаган.
Группада ошол основном өзүбүздүн репертуар болсо да, өзүбүздүн жазган ырлар. Анан, конечно, баягы элдик ырларга жаңыча мындай аранжировка менен алып чыкканыбызда эл аябай ушунда жакшы неметишет эле кабыл алат эле.
Ариетчилер Советтер Союзунун курамына кирген өлкөлөрдөн сырткары Сирия, Иордания жана Германияга барып рок фестивалдарга катышып келишкен. Кыргызча роктун баштоочулары турмуштук ар түрдүү себептерден улам 1983 жылы тарап кетишип, Ариеттин чыгармачылыктагы аракети токтогон. Эски достор быйыл кайрадан биригишти. Тилекке каршы топтун алгачкы курамындагы клавиатуралык аспаптарда ойногон Разак Абдыкадыров азыр бул дүйнөдө жок. Жаңы курамда Абдыманап Төрөбаев, Абдыманап Нышанов, Алик Балбаков, Ибрагим Токонов жана Өмүрбек Райымбердиев иштеп жатат. Алардын бардыгы ар түрдүү аспаптарды чертип ырдашат. Рок күйөрманы Сабыр Абдумомунов Ариет тобу популярдуу болуп турган кезде мектептин кенже классында окуйт эле. Азыркыга чейин автострада, кел бийле эле сыяктуу ырлар эсинде.
Бул Ариет группасыны биз мисалы эң кичинекей мезгилибизде гана билип калдык, бирок ошону ошондон бери музыкасы калган болчу. Мисалы мен рок күйөрманы катары биз ошол эле Машина времени тобуну же болбосо ошол эле Верасы же легендардуу Ялла тобун салыштырабыз, албетте ошолордун мурларына окшоштурабыз. Кайра келгени бул ушундай багыттагы ырларды чыгарууга ушул жаш ырчыларды куштарландырат деп ойлойм.
Сахнага кайткан ариетчилер ушул тапта жаңы ырларды жазуу менен алек. Өзгөндүн маданият үйүндө иштеп жаткан топ бүт Кыргызстанды ырлары менен багынтууну максат кылган. Азырынча эски музыкалык аспаптарды иштеп жатышат. Ырларын кайрадан жумуру журтка жайылтуу үчүн аларга каржылык колдоо көрсөтөр демөөчү керек болуп турат. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Мына ушундай кызыктуу баян менен бүгүнкү түшкү жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфир толкунда жаңырган баардык баяндарды, маектерди биздин интернет сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Ал эми бүгүнкү түшкү программаны алып барган Миназада Касымалиева. Кайрадан көрүшкөнчө саламат алыңыздар.